Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, ovo su Kulturni krugovi za utorak 24. mart 2015. godine. Na samom početku današnje emisije govorit ćemo o danu radiodrame koji je danas u podne obeležen u Kamenoj sali Radio Beograda dodelom nagrada i priznanja dramskog programa. Zatim ćemo govoriti o izložbi u Galeriji Sanu, reč je o izložbi i nagradi iz fonda Ivan Tabaković, o promociji knjižar, promociju koja je održana sinoć u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru, gde je predstavljena nova zbirka priča Vuleta Žurića, i o 44. festivalu Dani komedije u Jagodini, tamo je Mira Knežević, a čut ćete i kritiku predstave koja je izvedena tamo. Reč je o predstavi Potpuno skraćena istorija Srbije u režiji Olivere Đorđević. Oko 15 sati i 54 minuta počinje današnji temat Kulturnih krugova Filmorama. U njemu imamo dve teme. Razgovarali smo sa Milicom Piletić, scenaristkinjom filma Jednaki, koji je posle uspešnog prikazivanja na 43. festu ušao u redovnu bioskopsku distribuciju. Sa Milicom Piletić, scenaristkinjom, razgovarala je Ana Vučković, ne samo o pisanju scenarija za ovaj omnibus, već i o istraživanju koje je prethodilo ovom pisanju scenarija. A druga tema je posvećena sinoć otvorenom 62. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Sinoć su premijerno prikazani filmovi Izgubljeno dugme Renata Tonkovića, Marija Vukadina i Roberta Bubala, zatim film Geba Polskog Red Army koji se nalazi u programu Reflektor. Videli smo i reprizno, odnosno u okviru takmičarskog programa, film koji smo već gledali u našim bioskopima. Reč je o filmu Lauš Branke Bešević-Gajić. Prikazani su i studentski filmovi koji se takmiče za nagradu, a mi ćemo danas u krupnom planu čuti razgovor sa Tihom Gudac, čiji je film Goli sinoć zapravo otvorio 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. On je prikazan sinoć u 20 sati u velikoj dvorani Doma sindikata. A mi smo sa vama do 16 sati 55 minuta. U Kamenoj sali Radio Beograda danas je održana svečanost povodom Dana radiodrame. Kao Dan radiodrame obeležavamo 24. mart, kada je 1929. godine počeo svakodnevni radijski program. Tada je izvedena i prva radiodrama Đakon Stefan i Zva Anđela. Na manifestaciji su dodeljene i nagrade i priznanja dramskog programa, a čitav ovaj događaj je za Kulturne krugove pratila Nada Marinković-Radovanović.
Na početku svečanosti odata je minutom ćutanja pošta svima koji su stradali tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. A zatim se prisutnima obratila Vesna Perić, odgovorna urednica dramskog programa, radija kratkim prisećanjem na rad redakcije u prošloj godini.
Za nas je s jedne strane 2014. bila godina srpskog komediografa Branislava Nušića, čiji je opus danas možda aktuelniji nego ikad. A sa druge strane obeležili smo naravno istogodišnjicu Prvog svetskog rata ciklusom minijatura. Na poziv Euroradija učestvovali smo u radiodramskom projektu Evropa 914. Zvučne beleške iz kontinenta u ratu. U pitanju je bio internacionalni interaktivni projekat koji je podrazumevao prezentaciju radiofonskih i dramskih minijatura u trajanju do 9 minuta, čiji su audiofajlovi uneti u interaktivnu mapu Evrope. Dramski program je producirao ukupno 4 minijature, od kojih su dve premijerno predstavljene u okviru ovog projekta, počev od 6. juna, to su dramske minijature Heroine, autora i reditelja Vladimira Popovića, i Kad sveci marširuju na Drinu, autora Predraga Stamenkovića. Dramska minijatura Gavrilo Princip, Arhanđeo istorije, predstavljala nas je na festivalu Pri Evropa u Berlinu, a realizovali smo i dokumentarnu emisiju Trubaduri mira, autora Predraga Stamenkovića, kao i igranu radiodramu Nadežda Petrović, Ja hoću da sam slikar, a ne samo žena, autorke Meline Pote-Koljević.
Dramski program svake godine raspisuje konkurs za najbolja radiofonska dela. Žiriji su, na današnji dan, objavili imena najuspešnijih. Za najbolju originalnu radiodramu žiri je jednoglasno izabrao delo Marine Ćetković, Baci ga. Drugonagrađeni je Simeon Kostov. Za originalnu dečiju radiodramu nagrađena je Hristina Đukić, dokumentarnu Snežana Trivić, dramsku minijaturu Staša Petrović i apstraktni oblik radiofonije Nena Durošević. Redakcija dramskog programa dodelila je i povelju najboljem mladom stvaraocu, i to je ove godine Višeslav Radenković, a povelja Vitomir Bogić za doprinos radiofoniji pripala je Radoslavu Milenkoviću. Najbolji glumci u 2014. su bili Marijana Aranđelović i Ivan Bekijarev. Plaketu Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji, odnosno nagradu za celokupno radiofonsko stvaralaštvo, i ove godine dobijaju dva autora koji su svojim radom i delima obeležili značajan period u istoriji dramskog programa Radio Beograda, ali i u drugim ustanovama kulture. Prvi od njih, dramski pisac i prozaista Stojan Srdić, sa dramskim programom Radio Beograda sarađuje od 1984. godine. Već sledeće, 1985. godine, njegove delo Magla u režiji Miroslave Jokića dramskom programu najpre donelo nagradu Festivala Jugoslovenskog radija u Ohridu, a zatim i drugu nagradu na prestižnom međunarodnom festivalu Pri Italija. Uručujući nagradu Srdiću, glavni urednik Radio Beograda 2, Đorđe Malavrazić, između ostalog je rekao i ovo.
Njegov radiofonski opus, radiodrama pisanih specijalno za radio, jeste međutim jedan od vrhunskih u toj oblasti i čini čast priznanju koje mu danas dodeljujemo.
Šta reći posle ovako lepih reči? Naravno, hvala svim ljudima koji su shvatili i videli taj moj doprinos. Samo hteo sam da kažem, pre 31 godinu kad sam počeo da pišem radiodramu, ja nisam uopšte znao šta znači radiodrama, šta je to, dok mi jedan vaš čovek odavde iz Radio Beograda, Božidar Božović, nije rekao: Stojene, ajde pokušaj da napišeš to. Onda mi on dao svoju dramu koja je bila nagrađena na BBC-u, ja sam video šta je to i napisao sam. Tako sam počeo. Tako da sam ja mlad stvaralac, iako imam dosta godina, ali sam mlad stvaralac, tek sam počeo sa 35 godina da pišem svoje drame. I hvala, i nisam verao da ću doći u ovu situaciju da budem tako zaslužan. I ovaj 24. mart pamtit ću još po nečem, ne samo po bombardovanju, nego po ovome, po ovoj nagradi. Hvala vam svima.
Drugi dobitnik nagrade za celokupno radiofonsko stvaralaštvo je dramski pisac, pisac knjiga za decu, satiričar, aforističar i prevodilac Zoran Stanojević. Neko bez koga čitalačka publika, recimo, ne bi upoznala Tolkienovu trilogiju Gospodar prstenova na srpskom jeziku. Kao satiričar pisao je za Jež, Borbu, Nin, Politiku. Na Radio Beogradu bio je i urednik i voditelj, obeležio emisije Klub 2, Vreme radoznalosti, Lovac na bisere. Nosilac je zlatnog mikrofona Radio Beograda od 2008. godine. Jedan je od najnagrađivanijih radiodramskih autora na našim godišnjim konkursima, a autorski je za naš program potpisao 17 radiodrama za odrasle i 13 radiodrama za decu. Njegove drame prevedene su na nemački jezik i osvajale su i talase nemačkog i austrijskog radija. Pošto mu je direktor Radio Beograda Dušan Radulović uručio nagradu, Zoran Stanojević se ovako zahvalio na priznanju.
Ja sam izgleda ovde najstariji, ovde se pominje 80 i neka godina kao nešto davno. A ja sam u radio stigao 1965. upravo zahvaljujući konkursu za radio dramu za decu gde sam dobio nagradu i onda su mi odmah Lola Vlatković je tada bila glavna urednica dečje redakcije, odmah su mi naručili novu dramu, pa još jednu da me provere, pa su me onda ubacili da uređujem emisije Dobro jutro deco, mnogi od vas su rasli uz emisije koje sam ja ne samo uređivao, nego i pisao za naravno isti honorar. Hvala, tako ste lepo govorili o meni da sam za trenutak pomislio sam stigao na komemoraciju. Na moju komemoraciju.
Koja... Na komemoraciji pričamo anegdote.
O, da, a međutim, da, naša deviza je ni dana bez komemoracije, ali danas niko nije umro, čak ni ja. Poenta je u tome što je ove posthumne nagrade mnogo bolje dobijati za života. I evo, meni se pružila ta prilika.
Nažalost, nema koverte, situacija u radiju je takva kakva jeste.
Zato neću biti pokvaren, novac kvari čoveka. Hvala još jednom svima koji su sudjelovali u ovome i, kako reče Spike Milligan, pre svega hvala meni, bez koga ovoga uopšte ne bi bilo.
Čuli ste kako je protekla svečanost u Kamenoj sali Radio Beograda, kojom je obeležen dan radiodrame.
Sati i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušali ste na početku kako je danas bilo u Kamenoj sali Radio Beograda, gde je obeležen dan radiodrame, a u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru sinoć je predstavljena nova zbirka priča Vuleta Žurića, Tajna crvenog zamka. Tamo je bio Ranko Stojilović.
Tajna crvenog zamka je šesta zbirka priča Vuleta Žurića. Od prve knjige, Umri muški iz 1991. godine, Žurićeve duhovite i originalne savremene priče su prevođene na devet stranih jezika. I u tajni Crvenog zamka impresionira njegova sposobnost da na ograničenom prostoru izgradi vrlo uverljive književne svetove uz pomoć dovitljivih dijaloških formi, istakao je Dejan Mihajlović, urednik knjige. Žurićevi razigrani likovi su sa naličja života, sa margine, sa periferije ovog vremena, ali čitaoci sreću i Miloša Crnjanskog, Boru Stankovića, Ivu Andrića, Petra Kočića, Vladimira Nazora, pa i Josipa Broza. Udahnuvši novi književni život mnogim poznatim ličnostima srpske istorije 20. veka, Žurić se suvereno i dinamično poigrava sa prošlošću od vremena Prvog svetskog rata do 80. godina. O tome šta sve ove likove tematski povezuje u korice nove knjige priča Tajne Crvenog zamka, autor kaže.
Prvo, zajednički imenitelj je ono što kod nas postaje sve običnije, a to je da su to kratke priče o tim silnim junacima. I to sad postaje sve više neka vrsta fenomena, nečeg čudnog, kao što jedno vrijeme su nestale ploče. Pa sad se vraćaju, tako izgleda kod nas, barem iz prvih, iz onih izloga knjižara, su nestale kratke priče. Međutim, sad se vraćaju poput ploča, a zajednički imenitelj, to smo i govorili na ovoj promociji, u stvari interesovanje za ljudske sudbine. Ja se dakle ne izdvajam po tome uopšte od ostalih kolega, zato što pisci to znamo, obično ih to interesuje kako ljudi uspevaju, ne uspevaju da prežive određene momente, a oni su povezani, ti momenti su više mnogo povezani sa školskim predmetom koji se zove istorija nego što se zove fizičko vaspitanje, likovno ili biologija ili čak poznavanje prirode i društva. Tako da sam ja tu spojio istoriju i moje interesovanje za neku vrstu apokrifnih priča o tim junacima, tako da sam uspio na neki način da izmestim čak i druga Tita, mislim na neku treću stranu. Ako su ga jedni kovali u zvijezde, drugi se sprdali sa njim, ja sam pokušao da ga, da tako ružno kažem, okrenem, da ga vidimo sa neke sasvim treće strane, da shvatimo da je to bio čovjek od krvi i mesa, ali sa druge strane da je očito, na primjer, eto kako pričamo o njemu, ipak su naše sudbine odlučivale od toga kakav je on karakter, a ja sam ga samo od tog karaktera prebacio da postane jedan književni lik. A to sam radio i sa ostalima. Dakle, nema neke pune razlike da li pišemo, recimo, Charlieu Parkeru, o Miodragu Bjelodeđu, o Titu, oni me prije svega interesuju kao ljudi, ali me interesuje i reakcija sama čitaoca kada se spomene. A to je samo po sebi izazov, zato što moram da promijenim na neki način, kako to sad vole da kažu, svijest čitaoca. Ovo ne svijest, nego da samo možda ukažem na to koliko je u tim postupcima tih čuvenih likova bilo neke odgovornosti, savjesti, a koliko su se ponašali ko recimo junaci Crnog talasa, na primjer Džinju i Marka. Eto, to mi sad prvo pada na pamet.
Velika je također i lepeza i galerija likova iz istorije književnosti. Otkud potreba za tim?
Pa zato je zaslužena donekle i vaša kuća, to je dramska redakcija dramskog programa, zato što sam u nekom trenutku angažovan, da tako kažem, da izučavam sudbine i komentare, ajde da tako kažem, naših književnika, naročito oni koji su nastradali ili tragično ili na drugi način tokom Prvog svjetskog rata, tako da sam tu otkrio cijeli jedan mali ili veliki novi svijet za mene. Ja sam o tome i ranije znao dosta, ali nisam do tada pisao priče koje se zasnivaju i romani koji se zasnivaju na određenim faktima. A ovdje sam vidio da fakt u stvari više oslobađa nego što obavezuje. Tako da od tuda se pojavljuju ti likovi i može se reći da je u stvari, vidjet će čitaoci, da je u principu jedan od mojih omiljenih književnih likova, jedan od inače mojih omiljenih pisaca, to je Bore Stanković, na primjer. Tako da odatle, dakle, za Radio Beograd je direktno kriv pod navodnici, ja bih ipak prije rekao zaslužan, što se ja u neku ruku sada sem fudbalom, muzikom, marginalcima, izbjeglicama, ljudima sa pijace, ljudima iz tramvaja, bavim istorijskim ličnostima, a naročito iz istorije književnosti.
Žurić je inače autor radiodrama o životu Bore Stankovića, Milana Rakića, Milutina Uskokovića, Emanuela Jankovića, Brane Cvetkovića, Svetozara Ćorovića i Branka Ćopića, a za radio je adaptirao Seobe i drugu knjigu Seoba Miloša Crnjanskog. Knjigu priča Tajna Crvenog zamka objavila je izdavačka kuća Laguna.
Galeriji Sanu sutra u sredu će biti u 19 sati otvorena izložba radova sedmor umetnika, dobitnika nagrade iz fonda Ivan Tabaković, koji do sada nisu dobili priliku da izlažu u ovom galerijskom prostoru, što nagrada predviđa. Među izlagačima su Mrđan Bajić, Predrag Koraksić, Jelena Trpković, Božidar Babić, Marija Dragojlović, Vladan Radovanović i Dušan Petrović. Izložba je predstavljena danas u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a tamo je bila Snežana Stamenković.
Fond Ivan Tabaković osnovan je 1982. godine, a prva od 14 do sada dodeljenih nagrada uručena je 1984. godine slikaru Peđi Neškoviću. Inicijativa za osnivanje fonda potekla je od umetnikove supruge Ratislave Slave Tabaković, seća se Gordana Harašić.
Posle njegove smrti, koja naravno nismo mogli da je tek tako da ga zaboravimo odmah, i njegova supruga je želela da neko sećanje na Ivana se održi i osnovala je taj fond, priložila je te pare da od kamate se dodeljuje svake druge godine nagrada, i tu smo puno razgovarali kome. Da to ne budu umetnici koji kopiraju Tabakovića, nego umetnici koji istražuju i koji čine jedan iskorak u odnosu na postojeću aktuelnu umetnost koja se viđa u galerijama. I onda je oformljen žiri koji čine pet akademika iz odelenja, sekretar odelenja je predsednik žirija i dva istoričara umetnosti. Ja sam tako bila od početka nekako kad je to počelo, i uvek sam to smatrala mali dug Tabakoviću za sve ono što mi je objašnjavao umetnost i postavke i uopšte što je uradio za galeriju.
Kako se naše društvo polako vraća u pećinsko doba, razumljivo je onda da je ovakav način saopštavanja poruka svima tako blizak, misli se na karikaturu. U stvari, mi živimo u režimu koji je sam po sebi autentična karikatura. Oko vladara u njegovom okruženju sve vrvi od udvorica, podrepaša i pajaca koji su zaista prave karikature. Zakoni koje oni donose su takođe karikature, izjavio je Predrag Koraksić 1998. godine kada mu je uručena nagrada iz fonda Ivan Tabaković.
Ja ne mogu sad da to tvrdim, ali mislim, imam utisak da sam ja bio razlog da se to pravo ukine kad sam ja dobio nagradu. Tako da se ovi ostali kolege koji su došli posle mene, koji su dobili nagradu, svi na neki način oštećeni. Možda je bilo para za njih, ali za mene nije, jel? Mislim, ne znam tačno, ne mogu sad to da tvrdim, ali tako ispada. U ovom katalogu postoji jedan tekst mali koji sam ja izgovorio, to je vrlo kratak tekst, kad sam primio ovu nagradu. To je paradoksalno, ali mislim, kao da je sad tekst aktuelniji sada nego onda kada sam ga ja izgovorio. To je na neki način to ovo vreme koje nam se, to je u stvari trajno prošlo vreme, kako i nosi recimo naslov moje knjige koja je sad nedavno izašla, a to su karikature koje su objavljene od 90. godine do 2001. godine. One su stvarno, kako da kažem, mogu da se preslikaju potpuno u ovu današnju situaciju. Možda ove karikature koje sam ja ovde izložio na neki način štrče u odnosu na ove ostale kolege, jer ipak je karikatura nešto posebno, nije samo likovna kategorija, nego i neka poruka postoji tu. Ima, to je, svaka karikatura nešto govori i ima iza sebe neki tekst. Drago mi je što se ova, da kažem, nepravda ipak na neki način ispravila, i eto da imamo pravo u jednom manjem obimu, jer naravno, da ovde u ovoj cenjenoj galeriji izlažemo.
Pored Predraga Koraksića, među izlagačima su i Mrđan Bajić, Jelena Trpković, Božidar Babić, Marija Dragojlović, Vladan Radovanović i Dušan Petrović. O karakteru izložbe kao celine govorio je Nikola Šujica.
Meni se čini da se ova izložba znatno razlikuje od uniformisanih klišeja onoga posljednje decenije, te takozvane napredne, angažovane, mladalačke, dizajnirane umetnosti. Mislim da ovde zaista progovaraju jezici koji, kao i sam Ivan Tabaković, prelaze iz epohe jednog školovanog, učenog, akademskog, ali isto tako izazovnog, duhovitog, naprednog stava, jednog aktivnog modernizma, kritičkog modernizma, koji je od Tabakovića se može sagledavati i kroz njegov zaboravljeni opus, da kažem, od onog predintimističkog pa angažovanog perioda sve do kolaža kojima je on na neki način i kulminirao svoju istraživačku avanturu, a i samim tim i bio omiljen i kao profesor, a i tada u 60. i 70. oličavao jednu, da kažem, zaista vrhunsku činjenicu da je Srpska akademija nauke i umetnosti vrhunska, regionalna, ne samo nacionalna ustanova. To se mnogo što promenilo, tako da i ova izložba i sa pojedinim radovima veoma kritički posmatra i period poslednjih 25 godina. I to su aktivni momenti koje ćemo moći da sagledamo vrlo refleksivno, emocionalno, senzualno u različitostima samih izloženih autora.
Izložba radova dobitnika nagrade Srpske akademije nauka i umetnosti iz fonda Ivan Tabaković trajaće naredna dva meseca.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Kopavo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, ali još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
Sati i 30 minuta, došli smo i do bloka koji je posvećen pozorištu. Znate da su u toku 44. dani komediografskih ostvarenja u Jagodini. Tamo se nalazi naša koleginica Mira Knežević i u narednim minutima slušate njen izveštaj.
U
takmičarskom delu 44. festivala Dani komedije sinoć je izvedena predstava potpuno skraćena istorije Srbije Maje Pelević i Slobodana Obradovića, a u režiji Olivere Đorđević, koja nažalost nije bila tu, ali je zato bila upravnica pozorišta.
Gospođa Emilija Brdaković je upravnik ili još uvek vede direktor pozorišta mladih iz Novog Sada, koji evo ove godine je na 44. festivalu Dani komedije u Jagodini. Nažalost, rediteljka nam nije tu, Olja Đorđević, ali tu je upravnica. To je jedan moderan komad, mladi autori Maja Pelević i Slobodan Obradović. Pa vas ja molim, prosto, kako ste se opredelili da taj komad stavite na repertoar?
Ja sam taj stvari komad zatekla, jer je premijera bila u oktobru, ali ja sam vede direktor od decembra, međutim veoma se radujem ovoj predstavi, jer se jako dobro prihvata zapravo od mladih ljudi, jer je, mislim da je negde i njima upućena. Mladi ljudi su vrlo inteligentni, ova predstava je negde, kako da kažem, komunicira sa njihovom pogledu na to kako oni doživljavaju celokupnu državu, politiku, istoriju, tako da eto, do toga mislim da je dragoceno što je na našem repertoaru.
I pretpostavljam da vas raduje činjenica da ste ovde na festivalu Dani komedije u Jagodini.
Kako da ne? Mi smo odavno bili i ja sam se jako obradovala kad sam čula da je selektorka uvrstila u selekciji i svi učesnici su isto jako srećni zbog toga.
U ovoj predstavi jednu od uloga igra Slobodan Ninković.
Negde ideja da se radi ova predstava postala još ranije nego što je došlo do same saradnje, ali nekako splet okolnosti nije bio takav i na našu veliku sreću uspelo je da se to dogodi. Olja je došla sa jednom idejom, ali ne i sa tekstom. I onda smo počele tako neke čudne probe gde smo mi sami pokušali da nešto istražimo. Olja je otprilike nešto znala, međutim tekst je stizao parcijalno, dakle kako nešto, sad nam treba ovo, pisci kod kuće se to napišu, pošalju, mi vratimo prepravke i tako dalje, tako da bi jedan vrlo zanimljiv rad, vrlo dinamičan, naporan, ima dosta songova, dakle neke istorijske stvari su rešene ne klasičnim tekstom, nego songovima, tako da mislim da je prilično predstava dinamična, bar za nas, a nadam se da će biti i za publiku.
Čula sam da vrlo lepo prolazi kod mlađe publike, u čemu je draž?
Možda u tome što su naučili da u školi istoriju uče na jedan način, a mi im predstavljamo istoriju Srbije na jedan sasvim specifičan način, na jedan duhovit način. Mi se malo tu i šalimo na sobstveni račun, odnosno na račun sobstvene istorije, i mislim da je negde upravo tome da se ogleda zrelost jednog društva, da može sa svojom istorijom da se našali, dakle da su svesni ljudi ko smo, šta smo i šta smo prošli, i da na osnovu toga možemo i da se našalimo.
Vi ste u jednom nekakvom kostimu koji podseća pomalo na Supermanov kostim.
E, pa to je negde i poenta. Dakle, ja, svi smo mi u predstavi Supermani. Dakle, Srbija je puna super ljudi. To možete da čujete i na vestima i svuda. Gde god se okrenete, svi smo nešto super. Tako da smo mi, eto, hteli da predstavimo i tu stranu Srbije, tih super ljudi.
Ova predstava dobila je do sada najvišu ocenu od strane publike, 4,79. Večera ćemo videti predstavu Ćelava pevačica Ežena Joneska u režiji Isidore Goncić, a nastupit će članovi Atelje 212 iz Beograda. Za danas je predviđen i prateći program. Pre podne smo mogli da vidimo predstavu Ako je džungla, neke sa muzikom, Peđe Trajkovića u režiji Petra Mitića, dečije scene gradskog pozorišta iz Jagodine. A večeras u 17.30 bit će promocija sabranih dela Jovana Sterije Popovića u izdanju Sterijinog pozorja. Govorit će dr. Zoran Maksimović i Miroslav Miki Radonjić, vršilac dužnosti direktora Sterijinog pozorja.
Di pensieri e si toccano, si scambiano il domani, salendo sopra i rami, il mondo sembra aprirsi, e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Provi, stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più, e credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee, dall'odore dei campi al risveglio della terra, il vento è una carezza nel respiro, è come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi, e fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. A tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui, yeah. Lo conosco da sempre, Bobby McGee. Na 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 na.
Dalje govorimo o 44. danima komedije koji su u toku u Jagodini. Sada ćete čuti kritiku Gorana Cvetkovića koji govori o predstavi potpuno skraćene istorije Srbije. Autori teksta za ovu predstavu su Maja Pelević i Slobodan Obradović. Predstavu je režirala Olivera Đorđević. Izvelo pozorište mladih iz Novog Sada u ponedeljak 23. marta u okviru 44. festivala Dani komedije u Jagodini.
Kabaretska super saga o super Srbinu. Kažu da je samo onaj narod koji ume da se smeje svojim evidentnim slabostima zreo narod. Da li su Srbi baš zreo narod, kao što bi se moglo reći za Čehe ili Engleze, koji se iskidaše od smeha nad svakojakim glupostima koji su se u njihovoj istoriji dešavale, a bioskopi i pozorišta puni su priča o kvazi junacima i kojekakvim spodobama iz tih istorijskih skaski na kojima se obično zasniva nacionalni identitet ili dignitet. Odavno su poznati mnogi vicevi koji govore u sasvim ironijskom tonu, vicevi ko vicevi, naravno, o raznim osobinama raznih naroda, pa i o narodu Srba, najstarijem narodu na svetu, je li tako? Tu se ima šta reći o poštenju, odnosno sklonosti Srba da uštinu svaku stvar koja nije njihova i tako prigrabe sebi protivpravnu materijalnu korist, a da ne odu u zatvor. Ima se šta reći i o mudrostima, kad su pretvorene u naivnosti i lakovernost, uglavnom i samoljublja slepila kojim su Srbi kao narod generalno također skloni. Ima se tu reći koješta o proverenim srpskim junacima iz istorije, kao što bi to bio veliki kralj Marko ili popularno nazvan Marko Kraljević, koji je uglavnom orao drumove i skupljao harač od nedužnih prolaznika. A kad je trebalo da se ratuje, ratovao je onako hrabar i krupan na strani proverenih i omraženih okupatora, otomanskih velikaša, jer je bio prosto njihov vazal, smerni, potčinjeni podanik, a ne stvarni protivnik i neuništivi srpski Robin Hood. Naravno, ima se šta reći kad se piše super saga o super Srbinu, a kad se hoće napraviti kabaretski kritički otklon i o kulturi i umetnosti, o poštovanju vere, o kumstvu i smrti, o vođama i podmuglim izdajnicima, o državnim džabalebarošima, o istorijskim ličnostima koje se na razne načine pogrešno opisuju u cilju uzdizanja nacionalnog ponosa. Zatim o zamislima kratkog daha, o lošoj i pogrešnoj državnoj politici, koja je također uglavnom iz nacionalističkog samoljublja uništila sopstveni narod, itd., itd. O svim takvim i sličnim detaljima iz istorije Britanskog carstva nagledali smo se onoliko serijala u poznatom i nezaboravnom Bebop kabareu Letići cirkus Montija Pythona i iskidali smo se od smeha, ali i od zadovoljstva što postoje tako slobodni i superiorni, maštoviti umetnici koji tako radosno i bezobrazno ismejavaju svoje sugrađane, svoju istoriju i njene veličine, pa samim tim se posmijevaju i sebi samima, čime potpuno dokazuju dotičnu superiornost nad sujetom, nad sitnim duhom, nad banalnim samoljubljem, na kojima zapravo i počiva malograđanski duh, a na kome se drže sve loše smišljene i loše vođene države zavedenih naroda. Toliko o potrebi svakog superkritičkog i supersmešnog kabaretskog preispitivanja sobstvene superistorije. A sad o predstavi potpuno skraćena istorija Srbije, autora Maje Pelević i Slobodana Obradovića u režiji Olivere Đorđević u pozorištu mladih iz Novog Sada, koja je kao retko koja predstava isprevrtala razne nacionalne istorijske pojmove, mitologeme, zablude o superherojskoj istoriji Srba i Srbije. Predstavu sam gledao na festivalu Dani komedije u Jagodini, na kome sam uopšte gledao pre toga samo jednu jedinu predstavu koja se također bavila istorijom Srbije, Jelena Anžujska, autora i reditelja Radoslava Zlatana Dorića, koji je par godina pre smrt, kao neki umetnički amanet, rekao bih, napravio u Narodnom pozorištu Tošo Jovanović u Zrenjaninu. I kad sam tu predstavu gledao, koja mi se zaista jako dopala i o kojoj sam vrlo pozitivno pisao, festivalska jagodinska publika je bila vrlo rezervisana prema komičnom otklonu koji je Dorić uneo u opis srednjevekovnih Srba, koje Jelena Anžujska spretno i uporno podučava osnovnim oblicima civilizovanog života, zasnovanog pre svega na radu, a ne na pljačkanju i klanju. Na diskusiju posle te predstave nekoliko govornika je osulo drvlje i kamenje na rad autora i glumaca, i to baš sa tada vrlo aktuelne nacionalno svesne pozicije super Srba u super Srbiji. Ocena publike za tu predstavu bila je, čini mi se, jedva oko trojke, a predstava Skraćena istorija Srbije dobila je jednu od najviših ocena u istoriji Jagodinskog festivala smeha, 4,79. Publika je burnim aplauzom i čak, kao što se to radi u dječjim pozorištima, pratila duhovite songove tako što se posle prvog takta uključivala u refrene, a o smehu do padanja sa stolice da i ne govorim. Mnogo bi se moglo zaključaka izvesti iz poređenja pomenute dve predstave o različitim vremenima, o sazrevanju publike, o tačnom i pogrešnom momentu u kome se plasiraju pojedine gorke istine sa scene. Ali najbitnije je to što je novosadska predstava savršena u svim svojim elementima. Kritički stav je besprekorno jasan i dosledan, tekst je beskrajno duhovit i smisleno ubedljiv, režija je maštovita i potpuno podržava i čak nadgrađuje aspekte kritičke komike u tekstu raznim scenskim burgijadama, pantomimama, mizansenom, korišćenjem muzike, preslačenjem aktera u drugi pol, tako da glumci, jednom uhvaćeni u mrežu raskošnog, smehotvornog, ironijskog kritičkog prelistavanja debele knjige Kratke istorije Srbije, dobijaju krila u kreaciji kratkih jezgrovitih pojava i scena, kao i mnogobrojnih likova koje u ovom brzom i mudrom kabareu igraju. Jer tu su i veliki Nemanjići kao supersportisti u raznim olimpijskim sportovima, gde su naravno najbolji i najslavniji. Tu je i kratka opereta o posjeti i smrti prestolonaslednika Franca Ferdinanda Sarajevu, koju on izvodi u duetu sa atentatorom Gavrilom Principom. Tu su super Srbi u ironičnim kostimima supermena, ali sa posebnim znacima, svojstvenim samo našim junacima iz nacionalne bajke. Tu je i Marina Avramović, koja ritualno odsedi u tišini nekoliko minuta i predstavi se kao najveća u svetu svetske umetnosti, a naša. I naravno, tu su poznati pionirski sletovi, kojima je predstavljena opet ironijska, ali raspjevano i razigrano, ona teško sklopljena, ali lako rastavljena Jugoslavija. Nije bilo mnogo priče o krvavom ratu u kome se ta Jugoslavija raspala i nije bilo mnogo govora o ulozi Srbije u tom procesu, a o super Srbima da i ne govorimo. Bilo je malo čarki sa diktaturom Miloševića, malo podsjećanja na visoku pamet i obrazovanje savremenih super Srba na kormilu Velike Srbije bez Kosova i onda je sve još jednom utvrđeno kao školsko gradivo, brzo, duhovito, ponovljeno detaljima, da se podsjetimo i da suze i smejemo sebi, svojim zabudama, ali i da uživamo u superiornosti veštine i umetničke mašte svih autora i izvođača. Zato ću sada navesti imena glumaca pre svega, jer su oni briljirali na sceni kao pevači, kao igrači, kao glumci, kao ansambl i kao veseli, duhoviti ljudi i umetnici. Ivan Marković, Saša Latinović, Ivan Đurić, Ervin Hadžimurtezić, Slobodan Marković, Saša Stojković, Marija Mitrović i Kristina Savkov. Kompozitorka Irena Popović napravila izvrsnu muziku koja je doprinila opštoj atmosferi ubitačnih šala i viceva, a glumcima omogućila da se izraze i kao pevači vrlo zahtevnih songova i kupleta. Kostimografkinja Milica Grbić-Komazec napravila je pravo scensko čudo. Preko 80 kostima glumci oblače, slače, cepaju, umotavaju oko sebe, a sve to deluje toliko proučeno, maštovito i izražajno, što se vrlo retko viđa na našim scenama, pogotovo u tolikim količinama. Odlično. Scenografija Dragane Radosavljević-Milović bila je svrsishodna i rečita. Svedena, dovoljno zanimljiva, da ne smeta, nego da podržava složeni mizansen. Fotografije i video radovi Srđana Đurića u mnogome su doprinili upečatljivoj i jezgrovito smešnim tumačenjima skraćene velike istorije Srbije. U svakom slučaju odlična predstava koju je publika na festivalu komedije u Jagodini prepoznala kao značajnu. Moram da podsjetim da je selektorka ove godine za Jagodinsku reviju smeha bila Ivana Vujić, rediteljka i profesorka režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, i da je do sada bar njena selekcija izazvala buru odobravanja i smeha. Čestitam svima koji su doprinili da se predstava sasvim skraćena istorija Srbije nađe na sceni i na festivalu smeha u Jagodini. Bravo!
Just you and I. Oh, not a sound. There's not one sigh. Just the beat of my poor heart in the dark. Presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. But I'm not pretending.
swear it's fun. Yes, it's fun to be kissed in the dark. Yes, now we'll find. Oh, what the rest, oh, what the rest have left behind. Just let them dance. In the dark.
Eko. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Premijera Male tajne. Otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić, 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19. časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
La, 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 la.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
15:56, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Došli smo do teme današnjeg Kulturnih krugova, Filmorame. Temat ima danas dva dela, odnosno dve teme. Jedna je film, domaći film Jednaki, koji je prikazan premijerno na ovogodišnjem festu i krenuo je u bioskopsku distribuciju, a druga tema je posvećena 62. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, odnosno čućete u rubrici Krupni plan razgovor sa Tihom Gudac, rediteljkom filma Goli, koji je sinoć otvorio 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Domaći film Jednaki, koji je posvećen dečijim pravima, posle premijere na nedavno završenom festu ušao je u bioskopsku distribuciju, a u narednom periodu ga očekuje učešće na mnogim međunarodnim festivalima. Omnibus koji prati sudbinu dece koja sazrevaju i odrastaju u teškim uslovima i na svojoj koži osjećaju društvenu nepravdu, sastavljen je iz šest priča, koje potpisuju reditelji Dejan Karaklajić, Ivica Vidanović, Darko Lungulov, Miloš Petričić, Mladen Đorđević i Igor Stojmenov. Sa scenaristkinjom filma Jednaki, Milicom Piletić, razgovarala je Ana Vučković.
Milice, razgovaramo o filmu koji je u našim bioskopima i koji je interesantan po tome što je omnibus. Omnibusi se ne snimaju toliko često kod nas, pa me zanima kako je došlo do ideje uopšte da dođe do rada na ovom prvo scenariju, a zatim i snimanje filma.
Ideju u ovom projektu donao je Igor Stojmenov i zajedno sa Ivicom Vidanovićem, znači oni su i producenti filma, oni su me zajedno pozvali i rekli da žele da snime film omnibus koji bi se sastoji iz nekoliko priča koje bi se bavile dečijim pravima, problemima dece u Srbiji što bi trebalo istražiti i tako dalje, ali nisu to problemi niti se tiče dečijih prava koje sad samo su ugrožena u Srbiji ili kod nas ovde u okruženju, u regionu i tako dalje, nego su to reči o dečijim pravima svuda u svetu koje je, su Ujedinjene nacije prepoznale kao najugroženija prava deci i najveći problemi. Od toga je krenulo i ja sam nekoliko meseci provela u procesu istraživanja, obilazila institucije koje se bave decom, to su i Svratište i Zvečanska i dom Vasa Stajić na Voždovcu zbog teme koje se tiče maloletničke delikvencije, potom razna neka romska naselja pošto je problem maloletničkih brakova najviše vezan za tu populaciju. Posetila sam i Raču gde još uvijek žive, gde još uvijek postoji izbjegličko naselje, njih je sada sve manje, jel? Ali problem dece izbjeglice je svuda u svetu takođe izdvojen kao jedan od većih problema. Naravno, siromaštvo, više stotina hiljada dece u Srbiji živi siromaštva, što sad gledano procentualno možemo da gledamo da je u Americi procenat dece i veći, što kažu podaci, ali kad pogledamo kvalitet života sigurno da je mnogo teže deci u siromaštvu ovde u našoj zemlji, u našem okruženju.
Interesantan je način rada i pisanja scenarija. Na fakultetu učimo da je novinska vest potencijalno zanimljivo polazište za scenario. Upravo istraživanje za pisanje ovih, svake pojedinačne priče, bilo ono interesantno. Kako si pisala scenario?
Pa novinarstvo mi nije nepoznato i neki moji prvi poslovi u životu ili neki prvi zarađen novac bio je vezan za neko bavljanje novinarstvom, za istraživanje, u stvari baš za radijsko novinarstvo i tako dalje. Tako da mene je to jako privuklo, ali sam možda kada su me Ivica i Igor pozvali bila više u fazonu da ću to lako uraditi i da sam spremna na nešto, na što zapravo uopšte nisam spremna. Radeći na ovom projektu, istražujući, mnogo mojih predrasuda je otišlo zauvek. Susrela sam se sa decom gde susrela sam se sa decom koje žive toliko teško i toliko teškim uslovima, nalaze snagu da i volju za životom, da je to za mene bilo fascinantno. Odlazak na teren sa jednom mladom volonterkom koja se bavi time da pronađe decu, da ih uputi na svratište, da mogu da pojedu neki topli obrok i tako dalje. Susret sa tom decom na jednoj raskrsnici gde oni zarađuju bukvalno za obrok i tako dalje. Ja nisam bila spremna na to, a činilo mi se da ću u početku moći lako da se sa tim suočim, i dan danas me prate te slike i zapravo susreti sa decom. Eto.
U ovom filmu je 6 priča i to je 6 problema, ja bih rekla. Kako ste odabirali svaku pojedinačnu priču? Po svojoj jedinstvenosti i emblematičnosti ili po tome što svaka predstavlja jedan veliki problem?
Čini mi se da je svaka priča našla svog reditelja, jer kada smo Ivica, Igor i ja predstavili priče o ostalim rediteljima, svako je odabrao onu koju je na kraju i radio, i nije bilo dileme u tom smislu da li će raditi ovu ili onu priču. Naprimjer, tema siromaštvo, to je priča koja se zove Milan i koju je režirao Igor Stojmenov. Igor je odmah, dok još nisam ispričala sinopsis svih ostalih priča, odmah rekao to ću ja da radim. I tako je svako od autora odmah našao svoju priču. Ajde da kažemo da su teme teške, ali da sam se ja trudila i posle zajedno u saradnji sa rediteljima da ipak da se ta težina ne oseti na taj način kao što smo posle zajedno imali prilike da doživimo ponovo sa rediteljima obilazeći te iste institucije, ta sva ista mesta i tako dalje. Znači da postoji neka doza humora i života, da ne bi sve bilo tako teško kao što zapravo jeste. Puno je dece uzelo angažman u tome da budu glava porodice. Postoji čak i rečenica dečaka u Milanu, u filmu Milan, koji se bavi siromaštvom, koji kaže ja sam glava porodice. Dok sa druge strane, njegov imenjak u filmu koga igra Nebojša Glogovac je neko koji je takođe glava porodice, ali koji se odlučio na samoubistvo zbog toga što i u velikim dugovima i tako dalje. A takođe u to vreme dok smo radili na tom filmu, imali smo i nekoliko slučajeva poznatih ljudi koji su izvršili samoubistvo, tako da smo negde i tražeći i ne tražeći su se zapravo desile te podudarnosti onoga što će biti fikcija, što će biti naš film, i onoga što se zaista dešava negde svuda oko nas.
Prvo je interesantan taj dodir sa stvarnošću i sa onim što je bio taj materijalni predložak za budući scenario. Kako scenarista se odnosi spram nečega što je i novinska vesta, što treba da postane priča oživotvorena, i šta se zapravo nalazi iza tih naslova koji su vrlo često grubi i površni?
Šta se nalazi u stvarnosti iza tih naslova? Pa negde više tu ne postoji nikakva mera. Ljudi su prosto, odnosno mi smo svi suočeni sa gomilom groznih, užasnih naslova, senzacionalističkih naslova, koji zapravo jedno je u naslovu, drugo piše u tekstu, treba pročitati komentare šta piše zapravo u komentarima. Naša je stvarnost surova, ali s druge strane još surovije mediji izveštavaju o njoj, tako da ja razumem kada ljudi kažu da više neće da čitaju novine, da više neće da gledaju televiziju, da je sve to negde strašno. Međutim, mi okrećući glavu od svih tih problema zapravo
okrećemo glavu i tim
apsolutno, mi okrećemo glavu zapravo i od dece kao prvo, jel? Jer nijedno društvo ne može da krene napred i ne može ništa da promeni dok se ne bude bavilo ili dok se ozbiljno ne bavi najmlađom populacijom. Jer to je ona karika u društvu koju treba da verujemo i da najviše ulažemo. Pa i to se tiče naravno i zdravlja dece i obrazovanja, jer bez toga ne postoji ona budućnost koju bi mi želeli.
A kako je bilo u dodiru sa tim vestima razmišljati o ljudima koji realno postoje? Da li je bila ta neka bojazan u tom ophođenju prema tom nekom materijalu koji jeste već u novinama, ali treba da postane deo nečega što je igrana struktura?
Materijal koji sam prikupila je ono što je meni pomoglo da sklopim priče, da shvatim likove, da ih negde doživim, proživim i tako dalje, ali nijedna od tih priča zapravo nije preneta u potpunosti onako kako se desila. U tom smislu ovo su igrani filmovi, oni nisu dokumentarni, ne mogu se povezati, nijedna priča ne može da se poveže sa stvarnim likovima i događajima, da. Tako je. Ili su se neke priče desile mnogo godina ranije, ili je dete drugog pola i tako dalje, ali u svakom slučaju one imaju čvrsto uporište u onome što se zaista događa. Saradnja s rediteljima je bila jako dobra od momenta kada je svako odabrao svoju priču u nastanku ovih završnih ruka scenarija. I ono što je takođe važno meni bilo, jer ja sam kao jedini zajednički imenitelj za sve filmove, kao scenarista neko koji je napisao priče, a to je da veza između svih ovih priča, jer svaka je drugačija i žanrovski i svojom temom i tako dalje, da emocija postoji od početka do kraja kao jedna zajednička nit kroz sve filmove, kroz svih šest priča. I mislim da su sva šestorica, ne da mislim, nego ja sam to tako doživela, da su sva šestorica preneli onu emociju sa kojom sam i ja krenula u pisanje.
Bez želje da otkrivamo previše potencijalnom gledaocu, možemo da kažemo nešto o svakoj pojedinačnoj, uslovno rečeno, temi svakog ovog segmenta.
Film Miloša Petričića bavi se temom seksualno zlostavljanje. Uopšte zlostavljanje kao tema koja je bilo postavljena kao zadatak od početka rada na ovom projektu. U razgovoru sa još nekim psiholozima, prijateljima ovog filma i tako dalje, došli smo do toga da ćemo se ipak odlučiti za seksualno zlostavljanje, jer je to veliki tabu. I podatak, recimo, da je svaka treća žena, i to ne samo kod nas, nego svuda u svetu, na neki način u svom životu doživala neku vrstu seksualnog uznemiravanja. Sad pričamo o uznemiravanju, ne pričamo o zlostavljanju. I već podatak koji vas negde, kao autora koji u prilici da napravi priču o tome, vodi u jednom određenom smeru u kom ta priča bi trebalo da ode. Moja odluka je bila da se bavim posledicom, odnosno zanimalo me šta radi ta žena danas koja je u svom detinjstvu, recimo, pretrpela seksualno zlostavljanje u porodici, gde je ona danas, šta se s njom dešava, i takođe šta je sa onim koji je naneo bol toj osobi. Da ne otkrivam dalje, ali to je film koji se zove Sofija i s kojim počinje Omnibus jednak i koji je režirao Miloš Petričić. Nela Mihajlović igra glavnu ulogu. I postoji jedna divna replika u tom filmu koju Nela kaže, jer ona je psiholog, koja kaže: kada nam je teško i kada nas nešto muči, onda je najbolje da to negde nekome kažemo. I u jednom intervjuu Nela je baš divno govorila o tome, i to je tačno, da mi apsolutno kad su deca u pitanju imamo puno pravo, i to je naše, ne puno pravo, nego imamo obavezu, i to je naša građanska dužnost, da se mešamo, da to prijavimo, da reagujemo. Ako znamo da komšija tuče dete, ako znamo da neko negde zlostavlja, da neko dete pati, mi to treba da prijavimo.
Dobro kod ovog filma je što on nije samo pouka i neka vrsta pamfleta, to je istinski film koji vas okupira dok ga gledate. Ne poučava i ne želi samo da prenese poruku, već je to dobro napisan i dobro režiran i odglumljen film koji vas ispunjava, iako govori o problemima, istinskim zadovoljstvom.
Što se tiče glumaca koji su bili pozvani da igraju u filmu, niko nije odbio ulogu i svi su prihvatili svoj angažman u ovom filmu kao negde svoju građansku dužnost i kao jednu priliku da na ovaj način, jer su javne ličnosti, jer imaju određen kredibilitet i ugled u javnosti, progovore na temu, naravno kroz svoje likove koji su radili u filmu, progovore ovim temama. Recimo, priča koja se bavi diskriminacijom je priča koju je radio pripala je Dejanu Karaklajiću, on je odabrao i on je prvi snimao, to je priča koja se zove Katarina. Ona je nastala na osnovu priče koja je pokrenuta na društvenim mrežama. Znači, u tom smislu je to potpuno različitog jednog puta za nastanak priče. Priča koju je radio Igor Stojmenov, koja se zove Milan, je priča koja negde ima u novinskim tekstovima svoje uporište. Priča koja se bavi, ili koja za temu ima maloletničke brakove, koju je režirao Ivica Vidanović i koja je snimana u Surdulici. Takođe ima uporište u nekim novinskim tekstovima, ali i u svedočanstvima koje sam čula upravo od ljudi kojima su se slične priče desile. Interesantno što dok smo bili na snimanju u Surdulici, ne postoji tamo domaćin koji nas nije pozvao u svoju kuću i koji nije imao da nam ispriča neku priču. Tamo je film mogao da se desi u svakoj kući, jedan dokumentarni film, da kažem tako, koji bi verovatno bio jedno iznenađenje običnom gledalcu, zbog toga što sve neke predrasude vrlo lako mogu da padnu, i ja kad kažem da su neke moje predrasude zaista otišle za uvek radom na ovom projektu, to isto mi se desilo i tamo. I koliko mi živimo blizu jedni pored drugih i koliko zaista ne poznajemo jedni druge, upravo kad govorimo o Romima, to je takođe interesantno, i meni je bilo to interesantno što se to desilo kroz ovaj projekt. Da otkrijem jedan drugačiji pogled na život. Znači, potpuno neke stvari koje su njima važne, nama nisu, i obrnuto. Vidite da koliko smo isti i slični, a koliko s druge strane potpuno različito gledamo na život, na budućnost, odnos u porodici. Jedna od priča bavi se pravom dece na zdravstvenu zaštitu, i tu priču režirao je Darko Longulov. Priča se zove Anđela. Glavnu ulogu u tom filmu, iako nije dete, ali jedno veliko dete, igra Sergej Trifunović. Igra samoga sebe, i upravo ono što je on uradio u jednom momentu kada je angažovao ljude sa prostora čitave jedne bivše zemlje da se angažuju u prikupljenju novca za spas jedne devojčice, je nešto što je bilo dovoljno interesantno i intrigantno za jedan kraći film koji će se naći u Omnibusu i koji će u potpunosti odgovoriti na tu temu kada smo u pitanju mi, kada je u pitanju Srbija, gde se ljudi sami moraju organizovati situacijama kada im je potreban veliki novac, kada nemaju podršku države. Tu je opet ona priča o tome da je država jaka onoliko koliko je jaka njena najslabija karika. Njena najslabija karika su ne samo deca, nego bolesna deca. Sad sam citirala upravo Darka Longulova, koji je na temelju ovoga radio film, odnosno i prišao ovoj temi. Zanimljivo je takođe da Darko, kao neko koji niti gleda niti prati reality, je poput Velikog brata ili njene podemisije koja se zove Mala sestra, u kojoj se Sergej pojavio kada je pozvao ljude da reaguju, da je fascinacija zapravo da jedan takav šov upotrebljen u svrhe jednog dobročinstva koje se nije desilo na tom nivou pre toga. Tako da je njegov pristup tom filmu bio zanimljiv s te strane, da je krenuo da otkriva reality i da se bavi tim show programima koje je i upotrebio na početku filma, ali da ne prepričam njegov film i da se ne bavimo epilogom koji se još nije završio, a vezan je za taj slučaj. Ono što je važno, to je da taj događaj kojim smo se mi bavili u filmu je zapravo doveo do toga da danas postoji jedna fondacija koja se ozbiljno bavi ovim problemom, koji je veliki problem svakog društva gde deca pate jer nemaju jednaka prava na lečenje.
Šta će se dešavati sa ovim filmom posle premijere koja je bila na festu? Ovaj film je u distribuciji, ali verovatno ima i planova za različite festivale gde bi ovaj film po svemu sudeći mogao da nađe svoje mesto, zato što njegovi dometi su univerzalni.
Ja verujem da će film posle ovog, posle prikazivanja u bioskopima, znači posle te distribucije bioskopske, sigurno biti interesantan i regionu, potom televizijama, a zašto ne i nekim organizovanim projekcijama za decu starijeg uzrasta osnovne škole i decu koje su sad srednjoškolci. Mislim da bez obzira što je nekim pričama pristup možda takav da deca i neće razumeti možda baš sve, ali da opet i na tom nivou na kom će ipak dosta toga razumeti, važno pogledati ovaj film, razmišljati o ovim stvarima, a zašto ne i razgovarati posle i organizovati tribine ili razgovore koji mogu da negde otvore neke nove teme i omoguće deci da na neki nov način, nekim novim očima pogledaju svet oko sebe.
Des poi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os de fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'onna mai la na me sento io tuca la l'onna sento io tu galalona mai la 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 mai mai la 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 mai na 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 lona
Krupni plan.
16:21, došli smo i do druge teme današnje Filmorame, razgovora sa Tihom Gudac, autorkom filma Goli, koji je sinoć u 20 sati otvorio 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Ovaj film je i sinoć, kao i na svim festivalima na kojima je prikazan, izazvao veliko interesovanje i nagrađivan je na skoro svakom festivalu na kome je bio prikazan. Prva nagrada je ovom filmu pripala 2014. godine na Sarajevo Film Festivalu, gde je dobio Srce Sarajeva za najbolji film u dokumentarnoj konkurenciji. Na Doku Festu u Prizrenu iste godine prikazan je u takmičarskom programu na Zagreb Docs. Na Docs Zagreb Film Festivalu 2014. godine dobio je posebno priznanje u kategoriji dokumentarnog filma. Reč je o istraživanju, jednoj ličnoj priči koja se tiče Golog otoka. Reč je o filmu koji je otvorio mnoge rane koje, ispostavilo se, nikada nisu zaceljene. Reč je o filmu koji je pre 7 godina nastao. Čućemo da je rađen 6 punih godina. Naša gošća danas u krupnom planu je rediteljka filma Tiha Gudac. Postoji ona izreka, zaklila se zemlje raju da se tajne sve saznaju. I ona postoji verovatno zbog toga da se te tajne ne bi dugo krile i da ne bi eksplodirale na neki najgori mogući način. Upravo je to bio i povod verovatno vašeg rada na filmu Goli.
Pa da, kad smo već kod izreka i citata, pitali su me pa kako, zašto ti to radila, i neki ljudi mi govore da je to hrabar pokušaj. Ja nisam, uopće ne smatram da je, nego baš postoji ta neka nužnost da se neke stvari koje vrište ispod nekih tepiha pod koje su sakrivene zaista izgovore. Ima druga biblijska, ako će ljudi šutjeti, kamenje će progovoriti. I ja zaista mislim da je ovo takva tema gdje su tisuće i tisuće ljudi i njihovih obitelji, koje su, teza mog filma je da je golootočku tragediju su preživljavale obitelji zajedno sa onima koji su bili unutra, što je zaista činjenica. Već u prvoj generaciji, recimo mog djeda koji je bio zarobljen, je onako direktno na slobodi 10 ljudi patilo posljedice, i drugi članovi obitelji su zarobljeni i odvoženi, ostali bez svega, ubijani. Na koncu, u jednom slučaju, mamine sestre koja je imala 2 godine, tako da, a o tome se moralo šutjeti. Imperativ našeg društva je bilo da baš ta jedna vrlo plastična manifestacija opresije, koja je isto bila dio našeg društva, a o tom se nije govorilo, o tom naličiju, da to bi postao imperativ tišine. Imperativ tišine, jer kao što jedan protagonist u mojem filmu kaže, uvijek je postala mogućnost da ćeš se naći ispred nekog isljednika ili da ćeš na neki način izgubiti glavu, a bilo je naravno važno pokušati živjeti normalan život. Došla su neka druga vremena, meni se čini da su ljudi jednostavno koji su to prolazili nisu niti htjeli opterećivati više neke nove generacije s tim što su prošli, mada ljudi, mnogo je golootočana počelo progovarati i progovaralo. Ovaj film nije jedinstven u smislu svjedočanstva, nije istina da svjedočanstva nije bilo, puno je ljudi pisalo prije svega o Golom otoku, a i rađeni su drugi filmovi, sam doduše na malo drugačijeg tipa. Moj film se baš bavi sa tri generacije kroz koje se direktno prelomio Goli otok i kako. Znači, njegova je specifičnost u tome što ja detaljno pričam život svog djede, njegove djece i djece njegove djece sve do današnjih dana, i on ima dvije razine. Jedna je Goli otok, golootočka baš povijest, a druga je zaista su razine komunikacije i posljedice nekomunikacije i činjenice da neke stvari u obitelji se stavljaju u tišinu, a nužno ih je izgovoriti. Znači, zaista je film o posljedicama šutnje u obiteljskim odnosima, bez obzira ili sa obzirom na taj sam Goli otok, tako da ja dobivam komentare, čak i ljude svoje generacije koje mi dođu i počnu mi pričati o tome kako imaju odnose sa svojom djecom, jer negdje u filmu prepoznaju i to.
Da, ta porodična dimenzija filma je naravno jako bitna, ali ja bih voljela još malo da porazgovaramo o toj tišini koja je vezana za to da Golootočani su teško ili nikako govorili o tome šta im se dešavalo. U filmu postoji ta konstatacija da je reč o strahu, pomenuli ste i slednika, ali je reč i o stidu. Da. Meni je fascinantan monstrum koji je smislio način, mehanizam da bi izazvao to da ljudi o tome ne govore. Dakle, taj stid je, ja mislim, nešto još gore od tog straha, s obzirom na to da smo čuli koliko su strašne stvari ljudi preživljavali na Golom otoku.
Da, Goli otok je bio specifičan logor, on je postojao u vrijeme mira, tamo se dolazilo za vrijeme bez sudskog procesa. Ljudima koji su bili tamo je rečeno da su oni van zakona i sustav nije bio takav, to ono što kažu preživioci, da je tebe prvenstvena prijetnja bila da ćeš izgubiti život samo. Nego samo, naravno da nije samo, nego...
U ovom kontekstu je zaista da, samo.
Njima su, njih, na Golom otoku su logoraše tjerali da čine stvari koje su njima oduzimale njihovo dostojanstvo i da, to se tamo zvalo da pređu iz pasive u aktivu, da počnu cinkati i da se okrenu jedni protiv drugih. To je ono što su neki preživioci rekli, da trenutak u kojem ti pristaješ postati aktivan je trenutak u kojem u čovjeku umire čovjek. Međutim, to su bili tako specifični oblici psihološke torture da u trenutku, ako ti nisi pristajao na to da na neki način prestaneš biti osoba koja jesi, dok ti nisi to pristao, dotle su mučeni i terorizirani na različite načine i drugi ljudi vani na slobodi. Za mojim dedom je ušlo još nekoliko ljudi radi njega koji ga nisu htjeli cinkat, koji on nije htio prokazati, znači direktno dva prijatelja i još jedan član obitelji. I nekako što je meni rekao jedan od preživioca, kako ćeš ti kad izađeš van bilo kome o tome pričati. Njihovi životi su bili obilježeni stidom, ali ono što nikada društvo nije učinilo je da njima niko nije rekao vi ste žrtve, vama je to učinjeno i vi niste učinili ništa loše, vama je učinjena jedan monstruozan, vi ste preživjeli monstruozan oblik torture protiv kojeg niste mogli ništa. Nekako smatram da tim ljudima nije vraćen dug i da im se, oni su ostali stigmatizirani, da im se nije vratilo na formalnom smislu dostojanstvo koje su zaslužili. To je zaista bio jedan suludi, monstruozan, dioboličan sistem.
Još jedna monstruoznost je ta da se toliki broj ljudi dovede u jedan logor koji se nalazi na nekom ostrvu na kome nema ničega, koje se samo po sebi zove Goli otok. Dakle, to je opet druga vrsta surovosti. Mi smo slušali priče iz Drugog svjetskog rata da su postojali logori na nekim ostrvima na kojima su na netoliko monstruozan način zaista mučeni ljudi. Kada ste se vi prvi put sreli sa Golim otokom kao ostrvom na koji ste otišli u istraživanje, pretpostavljam?
Da.
I kakav je vaš osjećaj bio?
Ja sam na Goli otok fizički otišla prvi puta nekoliko mjeseci nakon što sam počela raditi film. Zapravo sam otišla na 60. godišnjicu osnivanja Golog otoka sa grupom preživioca i bilo mi je nepoznato jedan oblik. Proživjela sam neke stvari koje nisam do tada znala da su u meni. Naravno, vidjela sam prije svega svoga djeda i mislim da mi je puno toga mi je prolazilo kroz glavu. To je bio neki moj trenutak u grupi, velikoj grupi ljudi, neki moj intiman trenutak koji možda nije bio toliko vidljiv izvana, ali u filmu ja odlazim sa svojom mamom prvi puta na Goli otok i mislim da je njezin dolazak tamo pokazuje, dosta jasno prikazuje, mislim, što se događa u glavama preživioca kada dolaze prvi puta na otok koji je prelomio živote njihovih bliskih. To je jedno mjesto koje ima jednu nevjerojatno odvrtnu i jezivu energiju. Kasnije sam tamo provela puno vremena snimajući kako bilo najlakše ne vraćati se na kopno. Ako bi tamo bile nekoliko dana, onda bi spavala tamo. Zaista jedno mjesto ružne, ružne energije, kakvu sam osjetila još samo u nacističkim logorima koje sam doživjela. Tamo se zaista osjeća smrt. On je sada napušten, tamo je jedno bezvlađe, nema ničeg. To su te zgrade, ovce i jednostavno nešto tamo pokušavaju turistički prodati, neke razglednice, imaju nekakav mali vlakić, ali to je to, ništa se tamo ne događa. U Hrvatskoj postoji inicijativa da se on sada proda kao komercijalno zemljište. On je na popisu državne imovine koja je na prodaju. Tu su se sada aktivirali bivši logoraši da pokušaju izgurati inicijativu da se tamo napravi memorijalni centar. Moje mišljenje je da i ako nikada tamo ne bude napravljen memorijalni centar, da on da na neki način već postoji, da je ovako sam po sebi u toj jezivosti koji je dovoljan, ne dovoljan, ali svojevrstan, vrlo intenzivan svjedok o tome što se tamo događalo. On je kasnije, sa Goli otok imao više faza, on je bio logor za informbirovce takozvane, a kasnije je bio kažnjenički logor, tako da potrebno je određeno znanje da vidiš koji objekti su iz kojeg perioda, pa ti nije jasno zašto sad tu ima recimo stolova za ping pong i tako. I zato je to isto poimanje Golog otoka nije jasno, jer kao aha, bili su to su bili kriminalci su bili kasnije, on je ostao otvoren kao zatvor. I zato je uvijek također bio prijetna, jer i kao kažnjenički zatvor je, tamo su neki ljudi iz političkih razloga slani i u zatvor puno kasnije. Tako da je potrebno i određeno, barem neka vrsta znanja da bi se razumjelo što je što i gdje. I postoje lokacija muškog i ženskog logora i također tu je Sveti Grgur. Stvarno jedna prekrasna mašinerija. Naravno da sam cinična, to je stvarno jedna ogromna mašinerija bila tamo, to nije jedna zgrada, to je zaista, to je kompleks koji je jako teško za proći.
A paralelno sa tim strahotama koje su se dešavale na Golom otoku, život u Jugoslaviji je cvetao, reč je o prosperitetu, reč je o jednoj slobodnoj samoupravnoj zemlji u kojoj u stvari svi žive dobro i svi imaju jednaka prava.
Da, to sam ja i u filmu rekla, da je golotočka priča jedno naličje. Mi znamo, ili drugo lice, mi znamo, pričalo se samo o jednoj strani sustava i mislim da kada je to sve puklo, 90-ih smo imali prečih briga za preživljavanje kroz 90-te, čini mi se da je postojao velik broj ljudi koji su samo zamijenili svoje moćne funkcije i kojima je bilo u interesu da to sve skupa ostane zaboravljeno. I sada srećom živimo u drugom vremenu i u drugom sustavu, drugim sustavima i smatram da je to jako dobro i smatram da se baš mi je drago da sam ja ta generacija koja može progovoriti, što sam imala priliku uhvatiti nekakve zadnje trenutke da saberem živu riječ i živo svjedočanstvo ljudi koji su to preživjeli. A njihove obitelji, njihova djeca su još uvijek ljudi koji itekako intenzivno žive zajedno sa svojim unucima te posljedice.
Sinoć ste rekli da je jedan članak u novinama u kome se govorilo o Golom otoku kao mjestu gdje je bilo lepo i gdje su ljudi provodili relativno lepo vreme, u stvari bio povod da krenete da snimate ovaj film. Kada ste vi i da li ste vi kao dete osjećali da ipak nešto nije u redu? Mi smo vidjeli da je pokušaj i vašeg dede i vaše bake i vaših roditelja i vaše majke bio taj da prosto živite jedan normalan život kao da se ništa nije desilo. Kakva je situacija bila sa verovatno hiljadama golotočkih porodica, da tako kažem? Govorio je Puhovski sinoć o toj nekoj traumi koja se prenosi na generacije. Je li vam u poređenju sa nekim vašim prijateljima, drugarima iz okoline kad ste bili mali bilo nešto neobično?
Ne, nisam ja osjećala razlike na taj način uopće. Ja sam čisto, jer sam jako puno vremena provodila s dedom i bakom, nisam išla u vrtić, obdanište, toliko. Nego sam više bila kod njih i oni su zaista preuzeli velik dio mog odrastanja. Bile su te naznake. Ja sam zaista se sjećam kao mala djevojčica da sam pitala baku, jer sam već tada znala da vjerojatno ne smijem zadirati u taj dio dedinog života. Te deda onako sjedi u nekim kratkim, nečem kratkom i kratkoj majici. Ja sam vidjela te ožiljke po njegovom tijelu i otišla sam do baka i pitala jer ja njega smijem pitati za to. I ona mi je rekla nikad ga ne smiješ pitati o ožiljcima na njegovom tijelu. I rekli su mi nikada ne smiješ baku ispitivati o bosiljki. To je sestra moje majke koja je ubijena, umrla isti dan kad je majka rođena. I ja sam imala, znala sam da je to, ne da je to zabranjeno jer je opasno više, nisam ja to osjećala, sam rođena 82. nego da je to toliko bolno da ja već kao, da ja ne, ljudima koje volim ne želim postavljati pitanja koje će njih boljet. I, ali sam htjela znati šta je to. Ja znam da kad je izašlo to mjesto, uvijek je bilo kad dede nije bilo, dok je bio u zatvoru, dok je bio tamo, i onda 90-ih tamo dobilo ime Goli otok. I ja sam, znam da sam svojim prijateljicama kada je krenule su te promjene 90-ih, znam da sam im rekla, joj znate, ja sam saznala da je moj deda bio na Golom otoku, a mi nismo znali šta je to, neki lov, znali smo to nešto strašno, strašno. A zanimate, ono, jako me zanimalo, htjela sam saznati. Nisam ja osjećala vanjsku prijetnju, niti sam ja osjećala da je sad moja obitelj zbog toga u svakodnevnom životu drugačije od drugih. Ja sam samo znala da je tu nešto što je jako intenzivno i bilo mi je neobično da ne možemo o tome govoriti.
Ono što je taj Goli otok stvorio, monstruozni Goli otok stvorio, je u stvari paralelne porodice, da tako kažem, koji su svi valjda golootočani imali. Dakle, ljude koji su prošli ono što je vaš deda prošao. Vi ste, neki od njih se pojavljuju u filmu. U filmu ima dosta suza, to su katarzične suze, zaista. Suze koje su valjda morale jednog dana da poteku, da li ih je više ili manje, ali i kod ljudi sa kojima ste razgovarali, koji su bili na Golom otoku, postoje te pune oči suza koje su toliko sakrivene u stvari bile za sve te godine da su i teško izašle napolje. Kako ste se vi osjećali u tim momentima kada vidite da čačkate duboko, duboko, duboko po dušama tih ljudi?
Prvo, ja nisam htjela čačkati zato što se htjela nisam htjela narušavati nešto što sami ljudi koji su u filmu ne bi htjeli da bude narušeno. Njihova intima, znači apsolutno sam htjela poštovati intimu svojih protagonista, intim koji su moja obitelj. Ja sam od početka imala svijest o tome, pogotovo kasnije u montaži, da iako je film veći od života, da naravno da je prva stvar koja je u ovom filmu bitna su upravo ti životi, i da kad film završi, kad izađe van i kad će ga gledat, ne znam da li 10, 200 ili 10.000 ljudi, da ja želim poslije tog gledanja moći sjest za stol, da mi svi zajedno želimo moći sjest za stol i nastaviti živjeti kao obitelj. Mislim, mogao je to biti film pun ljutnje, mogao je biti film pun frustracije koji bi nas svih ostavio u tom raspoloženju, ili depresivan film. Međutim, ono što je moja obitelj naučila i što sam ja htjela prenijeti sa ovim filmom, i zapravo neka pozicija koju sam još nas više htjela staviti sa ovim filmom i gledatelje, je nekako mjesto pomirenja i prihvaćanja. Mislim, ne može se promijeniti, ali za mene je prošlost, naravno, ali za mene je bilo jako važno da kroz ovaj film složim jedan mozaik iz natruha o tome šta je bila prošlost, i mi svi koji smo u filmu smo imali samo dijelove nekakve subjektivne i objektivne prošlosti jedni kod drugih. I mislim da sa radom novim filmom i gledanjem ovog filma se složio neki mozaik koji stvara jasnu sliku i daje uvid u stvari mislim, to je jedan ulazak u nutrinu koji je bolan i suze su očito bile nešto što je bilo potrebno. Međutim, ja mislim da sa krajem filma dolazimo do jedne pozicije razumijevanja i razotkrivanja gdje možemo prihvatiti i onako nekako prigrliti, razumjeti. Za mene je bilo jako važno s ovim filmom razumjeti i s ovim filmom proći jedan put u kojem mogu razumjeti različite oblike ljubavi koje mi je moja obitelj davala i koje smo jedni drugima davali u obitelji i razumjeti zašto ta ljubav nekad nije bila savršena u nekim stvarima, jer obitelj je uvijek prostor u kojem smo najvoljeniji, ali baš zbog toga i najranjiviji i najranjeniji. I mislim da je sa razumijevanjem ove bolne prošlosti sada svima koji su u filmu, a i mislim da i gledateljima lakše možemo razumjeti i prihvatiti različite raznolike oblike ljubavi koje smo primali i primamo u našim obiteljima. To je bilo za nas važno i ono što sam ja zaista znala, nisam znala kamo će me film odvesti, ali znala sam da želim početi sa svojim sretnim sjećanjima, sa svojim dedom i bakom, sa tim da pokažem koliko su oni bili dobri ljudi koji su meni puno značili, i znala sam da želim na kraju gledatelje i sebe samu i protagoniste dovesti do mjesta prihvaćanja i otpuštanja.
To je jedan, ja mislim, od najtežih delova filma, ta priča i razgovori sa trenutno prisutnim, da tako kažem, članovima porodice. To je vaša sestra, to je vaš otac, to je vaša majka, koja je nekako vodilja kroz čitav film i neko ko je znak, da tako kažem, zdravog razuma u čitavoj toj priči, vrlo svestan onoga što se dešavalo, sa dovoljno iskustva da usmeri možda u jednom trenutku, ali sa druge strane da se prepusti osjećanju onoga trenutka kada dođe na Goli otok, zato što je to prosto potrebno. Koliko ste tu bili na, tako kažem, klizavom terenu, koliko ste sebi dozvoljavali ili puštali da neke najintimnije stvari stavite ovako kao na tacnu gledalcima?
Ma to je velikim, s jedne strane morala sam odlučiti šta je potrebno, što nije potrebno. Ja sam u film stavila stvari za koje sam smatrala da su potrebne. S druge strane, ovaj film je lako mogao kliznuti u patetiku.
A nije.
I tu je velikim dijelom korektivni faktor bio montažer Dragan von Petrović, beogradski autor. Recimo, kad moja mama dođe na te Goli otok i jako plače, mislim, nije u interesu filma da ti... Ja sam mogla pustiti jako puno tih suza gdje ona zaista izgleda, ti zaista vidiš da ono se osoba raspada. Ali mislim da to ne bi bilo u interesu filma. Ovaj film je mogao biti zaista film kojeg niko ne bi mogao gledati jer bi bio pretežak, pregrozan i pretežak za gledat u puno stvari, pogotovo u direktnim svjedočanstvima Golootočana. Ali to nije film koji sam ja htjela napraviti. Što se tiče nekakvog, ja sam puštala protagonistima da sami odluče također što žele, što ne žele, ali recimo puno se stvari događalo na neki čudestan slučajan način. Moja mama kao prvo uopće nije bio nikada plan da ja nju vodim na Goli otok. Ja sam planirala ići na Goli otok s jednim drugim čovjekom kojeg sam snimala, koji uopće nije na kraju montaži filma. I ja sam rekao, noć prije odlaska sam pitala, dobro, da li biti s nama, tako da smo se nagurali u auto s opremom, jedva smo sjedili. Ima u filmu sekvenca kada dođemo u Gospić, u kojoj je moja mama, bili su deportirani iz Zagreba, grad Gospić, u kojem smo završili da sam ja krivo skrenula na autoputu. Dakle, neke vrlo važne scene u filmu su dogodile slučajno, znači nije planirano da mi idemo tamo, kad smo, sve je bilo zaista, zaista spontano.
Čuli smo da je film sniman 7 godina i vidjeli smo na odjevnoj špici zaista dosta fondova i nekakvih pitching foruma kroz koje je prošao. Šta to zapravo znači za autora? Koliko se na tom putu od 7 godina gubi, a koliko se dobija kada nekome tako vrlo taksativno, kratko i jasno, u stvari govorite o nečemu što je potpuno intimno vaše i intimno, ne samo vaše, nego i ljudi koji govore o vašem filmu?
Mi smo film radili 6 godina, sad je prošlo 7 od kad smo vam počeli. Mislim da je za mene, jer je to meni tako emotivna i osobna priča, mislim da mi je taj period dobro došao. Ja sam zadnjih pogotovo 2 recimo godine rada na filmu bila jako ljuta što već to toliko traje, jer sam u jednu vrtku dala otkaz, bila sam freelancer, bilo je jako teško živjeti i završiti taj film u materijalnom smislu i meni i montažeru filma. Na prvom mjestu produkcija isto jako puno uložila. Film, tu je spomenuli ste puno fondova, mi smo imali jako malo financiranja i to samo iz Hrvatske. Išla sam na puno pitching foruma, na nekakvih radionica. To mi je
troši novac.
Pa dobro, mi smo imali srećom da Hrvatski audiovizualni centar financira takve stvari za autore, ali nismo dobili od toga ništa u materijalnom smislu. Međutim, meni je to jako dobro došlo da raščistim u svojoj glavi i da se emotivno raščistim i da na koncu napravim nešto što je gledljivo za publiku, a ne da se ne radi o nekakvoj moje psihoterapiji ili nekakvoj moje ispovjedi koja bi bila samo sebi svrhom. To su ti pitching forumi, radionice za razvoj dokumentarnog filma su odlične platforme u kojima sam imala priliku susretati sa vrhunskim i europskim i svjetskim dokumentaristima koji su zaista bili odlični mentori. Sve je to bilo u interesu filma, preporučam ono svima koji mogu ići na razvojne programe da to iskoriste, pogotovo kod debitanata i pogotovo kod dokumentarnih filmova koji nastaje u montaži. Mi smo najveći dio tih, najkorisnije radionice su mi bile upravo u montaži, jer smo mi ušli s dokumentarnim filmom, uđeš u montažu pa onda ga radiš iz početka, jer ti možeš napisati scenarij, ali što će se dogoditi, ne znaš. Mi smo imali 120 sati materijala i 2,5 godine smo montirali.
A vi ste producentkinja, jel nastavljate da budete reditelj?
Da, ja zarađujem za život, najviše sam prethodnih godina zarađivala od nekakve rada u izvršnoj produkciji, u komercijalnim projektima, filmovima, stranim, domaćim, šta god. Sada sam počela i režirati neke projekte za prvo mjesto, sada trenutno za televiziju u Hrvatskoj, ali radim paralelno i produkciju i režiju. Kao redatelj imam problem što kad nešto smislim, razmišljam koliko će to koštati. A kao producent imam problem što ne mogu razmišljati samo o budžetu, nego uvijek mislim, ali autoru je potrebno i to što si on misli, ali, što želi, ali s druge strane mislim da mogu učiniti da imam, imam tu sreću da imam dva poligona u kojima imam kakav takav uvid. Mislim u svakom slučaju na kojem god poligonu jesam, sam još uvijek u autorskom smislu mlada i imam još jako puno za naučit. Imam tu svijest o tome da nisam obrazovana kao redateljica i mislim da mi to stavlja u jednu poziciju nekog strahu poštovanja prema veličini filmske umjetnosti i zaista zbog toga sam možda baš sam jako svjesna značaja autora s kojima sam radila, koji apsolutno ne vidim ovaj film kao svoje djelo, kao samo svoje djelo. Ljudi s kojima sam radila koji su potpisani kao koautori, da nije ta ista grupa ljudi, sumnjam da bi film živio, da bi bio prikazan u Beogradu, da bi bio prikazan u nekim drugim gradovima. Da je samo moj, da sam ga montirala, snimala, režirala i radila zvuk, to bi bila možda jedna patetična i bolna saga. Ovako imaš jedan korektivni faktor ljudi koji znaju film. A film je jedna velika, velika umjetnost i zaista sam počašćena što živim u vremenu gdje postoji film i što to je težak životni put, pogotovo u dokumentarnom filmu, ali ima smisla. I ono što želim raditi su takvi projekti koji nakon što potrošiš neki mali novac, ali novac poreznih obveznika, nakon što ostaviš u nekakvoj montaži svoje zdravlje, što je bio u mom slučaju, da na kraju imaš jednu stvar koja komunicira, koja živi, koja putuje, kojom činiš nešto. To je prekrasno.
Srećno, hvala vam.
Hvala.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Završili smo Filmoramu razgovorom sa Tihom Gudac, čiji je film Goli premijerno prikazan juče u velikoj dvorani Doma sindikata na otvaranju festivala Beogradskog dokumentarnog i kratkometražnog filma. Vašoj pažnji ja danas večeras preporučujem filmove koji će biti prikazani, recimo, u domaćem programu. Reč je o kratkometražnom regionalnom programu. Reč je o filmovima EOHA Vladimira Perovića koji počinju u 17 sati i 30 minuta u Domu sindikata. Posle njega će biti prikazani film o potrazi za srećom Marije Đidževe. A u 20 sati na programu je zaista veliki hit Tatjane Božić, Ljubavna odiseja, koju smo imali prilike da vidimo u Beogradu na Slobodnoj zoni. Ako ste propustili ovaj film o kome se dosta pričalo, idite večeras u veliku salu Doma sindikata u 20 sati. Današnje kulturne krugove realizovali su Igor Dragićević, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.